Mundimet e Krishtit janë përjetuar për me udhë të kryqit për organizuar të shtunën e larit në malin e Shën Markut në Valdejës, ku morin pjesë qindra besimtar nga mbar dioqeza. Në nëveqin administratorit dioqezan të satës Don Simon Kulli, të gjithë të pranishmit bashkëndan 14 ndalesat e udhës së kryqit, duke kujtuar vuajtjet e Jezusit përmes përshpirtrisë së lutjes, urazve dhe këngëve të kreshmeve. Udhërrëfisi veçan në rrugën drejt ti është pikërisht udha e kryqit, e çdo kryq i tij që e takoj në jetën tonë bëhet derë që të shpihet tek ai. Shpeshherë në jetën e përditshme, gjykimi i padrejtë, përbuzja, nënqeshja, vuajtjet e trupit dhe të shpirtit janë situata që të hapin derën për të takuar me Jezusin. E ky takim na shpihet në ngjalljen e vetëve në jetën e re. Gjatë kësaj përshpirtrie, Don Simoni kujtoi se udha e kryqit na ndihmon që të dalim nga bota e keqe dhe të hyjmë në botën e vërtetë të Zotit. Kërkohet kthimi ka Zoti, që shënon kthimin ka ringjallja e Krishtit. Edhe edhjele a larit është këntuar me solenitet në katedralen Shënën Tereza, ku rrugët e qytetit ishin bushur plot me besimtar, të larit të trullinve u bashkuan në hyjet të qytetit Valdez në procesion drejt katedrales, për të bashkuar me pas në këntimin e meshës shenjë, të dhejqër për nga administratorit dioqezan Simoni. Liturgia hymnore e kësaj të djele për kujton hyrën solemne të birit të Zotit, Jezu Krishtit në Jeruzalem ve historiku në mundimeve të tia. Në këtë kohë kisha në thret që dhe ne të hymë në javën e madhe të shenjë të pashve, duke kujtuar dhe këntuar misterët themelore të fesë të krishterë, këntimin e mundimeve, të vdekjes në bikyç dhe të ringjalljes së Jezu Krishtit shëlbusit të njerëzimit.